My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog.
Τι θα είμαι σήμερα, γιατί σκεφτόμουν τι ακριβώς έχουμε μεταρρυθμίσει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της δικαιοσύνης, φίλες και φίλοι, το έχετε σκεφτεί? Φαντάζομαι θυμόσαστε και εσείς να πηγαίνουν και να έρχονται, θυμόσαστε τις Επιτροπές Ελέγχου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλη αυτή την επώδυνη διαδικασία που ζήσαμε και με τι μεταξύ των θεμάτων που έθεταν ήταν οι μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και ξανά μεταρρυθμίσεις και ξανά μεταρρυθμίσεις. Πολύ ψηλά, έως την τρίτη θέση, ήταν η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Ναι, κάνω λάθος? Νομίζω όχι. Λοιπόν, μεταρρυθμίστηκε. Και ακριβώς επειδή μεταρρυθμίστηκε, είχαμε χθες μία απόφαση με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, είχαμε την απόφαση της Siemens. Την ξέρετε φαντάζομαι. Ξέρετε τι είναι αυτή η απόφαση. Έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα ο φάκελος ποιος των μαύρων ταμείων. Όλοι οι κατηγορούμενοι αθώοι. Μεγαλώσαμε ηλικιακά και επαγγελματικά με αυτήν την υπόθεση πάνω από 20 χρόνια. Τη θυμόσαστε? Την τακτοποιήσαμε. Οι δικαστές του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, μετά από πολύμηνη παρακαλώ πάρα πολύ διαδικασία, αποφάνθηκαν. Τι αποφάνθηκαν? Ότι όλοι οι κατηγορούμενοι που κάθισαν στο εδόλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι τελικώς αθώοι. Τσάμπα νομίζαμε εμείς ό,τι νομίζαμε. Τσάμπα μας έλεγαν αυτά που μας έλεγαν. Θα το πω, η απόφαση αυτή γεννά απογοήτευση, αλλά και ερωτηματικά. Γιατί επί 20 χρόνια το δικαστικό σύστημα δεν μπόρεσε να ξεκαθαρίσει την υπόθεση αυτή και βεβαίως να αποδώσει δικαιοσύνη. Είναι μια απόφαση που αυξάνει τη δυσπιστία των πολιτών στην πολιτική, στο πολιτικό σύστημα, απαξιώνει τους θεσμούς, έχει διαλυτική συμπεριφορά στην κοινωνία. Και βεβαίως υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της ατιμωρησίας και αυτό αποσαρθρώνει, αποσυνθέτει και την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και βεβαίως έχουν ευθύνη και τα πολιτικά κόμματα, το πολιτικό σύστημα, μας στέλνετε κιόλας ήδη τα μηνύματα, που τέτοιες υποθέσεις αντιμετωπίζονται τελικά, από ό,τι φαίνεται, με όρους πολιτικούς. Και θα έλεγα ακόμα πιο σκληρά, με όρους πολιτικού παιχνιδιού. Δηλαδή, του με στόχο το πολιτικό όφελος. Όσο είναι αυτό που λέμε ακόμα ζεστή, μετά την ξεχνάμε. Άρα, ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εξέλιξή τους δεν υπάρχει. Ταύτα και ουδέν άλλον. Έντεκα και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η ώρα για την εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Παρακαλώ πάρα πολύ Χαρά Γιονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σταθερές αξίες και οι υπόλοιπες όλες. Είμαστε γυναικεία υπόθεση και σήμερα. Χαίρομαι όλη τη βδομάδα. Η Ήρα Πανανίδου στη μουσικοθεραπεία μας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, η Ευαγγελία Χρούση είναι στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Επίσης, επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε το mail σας στην διεύθυνση e-baltag@ert.gr και τέλος μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και άλλη εξαίρεση σήμερα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν θα σας πω τώρα το γιατί, μπορεί και να είναι λάθος, εν πάση περιπτώσει, δεν συνηθίζω να δίνω από την εκπομπή προσφορές, βιβλία κτλ. Πάντα σε αυτά υπάρχει μία εξαίρεση, γιατί πάντα θα υπάρχει ένας λόγος. Λόγος που δημοσιοποιείται ή λόγος που δεν χρειάζεται να υποθεί δημόσια. Σήμερα λοιπόν θα δώσει η εκπομπή δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Ένα είναι, απλώς το δίνουμε δύο από αυτά το ένα. Δύο ακροατές ή ακροάτριες δηλαδή θα πάρουν το βιβλίο αυτό που κρατώ στα χέρια μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο γραμμένο από έναν άνθρωπο πάρα πολύ αγαπημένο. Είναι φίλος μου, είναι ένας επίμονος μελετητής και συγγραφέας. Αναφέρομαι στον Βαγγέλη Τζάνο. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Το πέρασμα της Θριαλίδας». Ο Βαγγέλης είναι ένας άνθρωπος που περνάει από κόσκινο τις λέξεις, τη γνώση, τη σκέψη και μετά την αποτυπώνει. Αυτό λοιπόν το βιβλίο που κρατώ και που μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας τη λέξη «βιβλίο» και με το τηλέφωνό σας, παρακαλώ πάρα πολύ, το στέλνετε στα μηνύματα. Σας είπα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, θα γράψετε τη λέξη «βιβλίο» και το τηλέφωνό σας και θα το στείλετε στο 54160. Είναι λοιπόν μια συλλογή που περιλαμβάνει 15 διηγήματα μεγάλης ή μικρής φόρμας. Δίχως πρόθεση ωρεοποίησης ή υποβάθμισης, καταγράφονται οι αφορμές που συνειδητά ή όχι πυροδοτούν το υπαρξιακό ολοκαύτωμα του κοινωνικού, παρακαλώ πάρα πολύ, περίγυρου. Το βιβλίο, η συγγραφή του, κυοφορήθηκε στα χρόνια της χρεοκοπίας, μιας γενικευμένης χρεοκοπίας, όπως έχει πει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Βαγγέλης Τζάνος. Σας το δίνω με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη αγάπη. Και εδώ να κάνω και μια μικρή υποσημείωση ότι περιμένω και βιβλίο από το αγαπημένο του κορίτσι, από τη γυναίκα του, τη Μαρία Τησίρου. Ένα άλλο πλάσμα χαρισματικό, την ποιήτρια Μαρία, που μας δίνει ποιητρική τροφή αρκετά συχνά, που κι αυτή παίζει με τις λέξεις, ψάχνει να βρει αυτό που πρέπει να φωτίσει, να αρωματίσει και να σκοτεινιάσει πολλές φορές μέσα από την ποιησή της. Άντε Μαρία, περιμένω και εσένα.
Φίλα
Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτοιμοι για να περάσουμε στα θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα με μια συζήτηση που θα έχουμε με την πάντα πολύ καλά ενημερωμένη ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Αριάννα Φερεντίνου. Σήμερα συνεδριάζει και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στην Τουρκία, χθες συνεδριάζει το Υπουργικό. Παρένθεση, συνεδριάζει αυτήν την ώρα και το δικό μας Υπουργικό Συμβούλιο. Αν έχουμε νέα, θα συνδεθούμε. Κλείνει η παρένθεση. Υπάρχει ένας διάχυτος προβληματισμός τις πολύ τελευταίες μέρες, φίλες και φίλοι. Φαντάζομαι, τα ακούτε, τα διαβάζετε κι εσείς, με το ερώτημα πού το πάει ο Ερντογάν, ποια στρατηγική έχει, αν έχει. Τελικώς φαίνεται να συγκλίνουν οι ψύχρεμες απόψεις, πως μάλλον στρατηγική σε αυτή τουλάχιστον τη φάση δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι. Το βέβαιο είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν κτίζει με πολύ μεγάλη συστηματικότητα ένα αφήγημα που αφορά στην αποστρατηγικοποίηση των νησιών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι σημαίνει αυτό, ότι επί της ουσίας αυτό που κάνει είναι στοχεύει στην κυριαρχία των νησιών. Το κτίζει λοιπόν αυτό το αφήγημα με κάθε τρόπο, το βλέπουμε όλον τον πολύ τελευταίο καιρό σε δηλώσεις του ίδιου, των συνεργατών του, σε ομιλίες του και σε μια επικοινωνία η οποία έχει μια λογική διεθνούς καμπάνιας ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης και όχι μόνο, προφανώς και των ηγετών για το θέμα αυτό. Το ερωτηματικό είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα του, εάν πραγματικά σκέφτεται, εάν έχει κάτι κατά νου. Βεβαίως κρατάμε και το διάβημα διαμαρτυρίας το χθεσινό προς δύο κατευθύνσεις, προς την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, ότι βάζει το κάδρο μαζί με την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλημέρα. Μας ακούει η Αριάννα Φερεντίνου? Δεν μας ακούει. Θα μας ακούσει σε πάρα πολύ λίγο. Κάποιο πρόβλημα έχει προκληθεί στην γραμμή. Θα το λύσουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έλεγα λοιπόν, το ερώτημα είναι πού το πάει και πού στοχεύει ο Ερντογάν, που οι δημοσκοπήσεις στην χώρα του εξακολουθούν να τον δείχνουν μακριά από αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, που προφανώς είναι να είναι ο νικητής των εκλογών. Απέχει πολύ από αυτό και παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση στη χώρα του δεν είναι στα καλύτερά της, δεν δείχνει ότι έχει μια τέτοια δυναμική που μπορεί να τον απειλήσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτά που χωρίζουν τελικώς, νομίζω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν την λογική του συνασπισμού, ίσως ενδεχομένως να αποδειχθούν ότι είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, γιατί και γι' αυτό υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι πάρα πολύ καλές οι αναλύσεις όλων ημών από εδώ. Όμως οι αναλύσεις για να έχουν, να είναι εύστοχες, πρέπει να γνωρίζουμε και την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Τουρκίας και άρα τι είναι αυτό που καλείται ο Ερντογάν να αντιμετωπίσει και αν πράγματι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πάρα πολύ συχνά εδώ στην Ελλάδα, ναι, αυτή του η δήλωση ή όποια, εν πάση περιπτώσει, αφορά και το κοινό της Τουρκίας, ότι απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας του. Τώρα όλα αυτά, σας είπα, θα τα συζητήσουμε με την Αριάννα Φερεντίνου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Αριάννα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται,
δεν
τι κάνεις.
Δεν άκουσα βέβαια την εισαγωγή σου λόγω τεχνικών δυσκολιών.
Εντάχει λέω πως αναζητούμε ναι. την αναζητούμε, όχι είπα, θα σου το πω πάρα πολύ γρήγορα γιατί αξίζει για να, με την έννοια του, της συζήτησης και των όσων θα μας πεις. Είπα ότι προφανώς υπάρχει κάποια στρατηγική στον Ερντογάν την οποία όμως δεν ξέρουμε, μάλλον δεν είμαστε βέβαιοι και αν υπάρχει σε αυτήν την φάση, σε έναν Ερντογάν που πάντα είχε, αλλά ακόμα και αν υπάρχει δεν την ξέρουμε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι χτίζει ένα αφήγημα γύρω από την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που αυτό το αφήγημα φροντίζει να το στηρίξει και να το διεθνοποιήσει με κάθε τρόπο, το λέω πάρα πολύ σύντομα, και αναφέρθηκα επίσης και στα θέματα του, στο διάβημα προς Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ενδιαφέρον ότι βάζει στο ίδιο κάδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπα ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και πώς είναι στο εσωτερικό τα πράγματα και σε σχέση με το κόμμα του, οι δημοσκοπήσεις εκεί είναι σε εξέλιξη και σε σχέση με την αντιπολίτευση που δεν φαίνεται να έχει μία δυναμική. Πες τα μας εσύ τώρα. Άντε, σε ακούμε, είμαστε όλα αυτιά.
Ναι. Τώρα το γιατί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αρχίσουμε από αυτό.
Ωραία, πάμε.
Το διάβημα έγινε στον Τζεφ Μπλέικ, δηλαδή στον αντίστοιχο Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, επειδή υποτίθεται ότι τα τεθωρακισμένα που μεταφέρθηκαν στη Σάμο και στη Λέσβο είναι αμερικανικά, έχουν σταλεί από την Αμερική. Εξού και το ταυτόχρονο αυτό διάβημα προς τις δύο χώρες, υπό την έννοια ότι ήταν αμερικανικής προέλευσης ο εμπολισμός αυτός, τα οχήματα αυτά.
Μάλιστα.
Τώρα, το δεύτερο, ότι προσπαθεί να χτίσει ένα καινούριο αφήγημα σχετικά με τα νησιά και την στρατιωτικοποίηση και όλα αυτά, αυτό φυσικά το βλέπουμε τώρα πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονο, mm-hmm. Βλέποντας μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο εχθές μίλησε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν ένας λόγος, έτσι, μια ομιλία υψηλών τόνων, πολύ επιθετικός, πολύ προσβλητικός προς την Ελλάδα, πολύ προκλητικός.
Πολύ, πολύ αλήθεια είναι αυτό. Πολύ.
Πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Απαξιωτικός, έτσι.
Απαξιωτικός, καθόλου διπλωματικό επίπεδο. Βέβαια, το έχει κάνει και άλλες φορές. Αλλά το να επαναλαμβάνει συνεχώς ότι εμείς δεν είμαστε ίσως προς ίσον, είστε δηλαδή κατώτεροι και δεν αξίζει καν να σας μιλάει κανένας, ήταν, ξέφυγε από τα εσταμένα δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αρκετά προσβλητικό και παράλληλα στον ίδιο λόγο να λέει το πόσο καλά πάει η Τουρκία, το πόσο αναπτύσσεται και να λέει μάλιστα και ότι κάποιοι που θέλουν να υπονομεύσουν αυτή την ανάπτυξη και την ενίσχυση της επίδρασης της Τουρκίας είναι αυτοί που βάζουν ουσιαστικά τους Έλληνες πολιτικούς και στρατιωτικούς για να υπονομεύουν τη χώρα μας. Ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Και παράλληλα βέβαια έκανε και μερικές κινήσεις δίνοντας προσκαλώντας τον κόσμο να πάρει φτηνά δάνεια για να έχει πολύ φτηνές κατοικίες. Ο κόσμος για να πάρει δάνεια πρέπει να έχει και να μπορεί να πάρει δάνεια.
Να μπορεί να τα αποπληρώσει κιόλας. Ναι.
Να μπορεί να τα αποπληρώσει ακριβώς.
Βασική προϋπόθεση, ναι.
Και ξέρουμε εμείς από αυτή την εμπειρία. Επίσης έκανε διάφορες παροχές στους φοιτητές, στους αγρότες. Βέβαια όλα αυτά στις πραγματικές τιμές τους δεν ισοδυναμούν με τίποτα το ιδιαίτερο, διότι είναι πολύ χαμηλά αυτά που δίνει, ακούγονται πολύ καλά, αλλά σε τελική ανάλυση οι αγρότες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αρχίζουν και σφάζουν τις αγελάδες τους, γιατί οι επιδοτήσεις που δίνει το Υπουργείο Γεωργίας είναι ελάχιστες για να συντηρήσουν, δεν μπορούν να αγοράσουν τις τροφές, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και καταφεύγουν σε αυτό για να μπορούν να επιζήσουν. Δηλαδή ο τομέας της γεωργίας, της τουρκικής γεωργίας που κάποτε ήταν ιδιαίτερα ισχυρός με μια αυτάρκεια της Τουρκίας όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, τώρα είναι μάλλον παρελθόν και είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι έχουν αντιστρέψει, αν θέλεις, το κλίμα απέναντι στην παρούσα κυβέρνηση.
Μάλιστα. Τώρα, εκεί στην Τουρκία, που ο Ερντογάν έχει, προφανώς και είναι λογικό, έχει προσιλωθεί στις εκλογές που έχει μπροστά του, και που τα εκλογικά ποσοστά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι διαρκείς οι δημοσκοπήσεις που γίνονται εκεί, Αριάννα, υπολείπονται πολύ του στόχου του Ερντογάν. Δώσ' μας λίγο πληροφορίες για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στο εσωτερικό, με δεδομένο ότι το μείζον θέμα, είναι η οικονομία, μια οικονομία η οποία τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ας πούμε και τα χρόνια λοιπόν επί διακυβέρνησης Ερντογάν, και ας μην πάμε πιο πριν, βρίσκεται ενδεχομένως, περνά την δυσκολότερη φάση της. Βεβαίως, κάθε φορά που το λέμε αυτό, υπάρχει, αναπτύσσεται ταυτόχρονα και ένα ερώτημα το οποίο πλανάτε, εωρείτε, ότι καλά, εντάξει, το συζητάτε αυτό και το λέτε τα 2-3 χρόνια. Πώς αντέχει αυτή η οικονομία, πώς δεν έχει απευθυνθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που κάθε τρεις και μία νωρίτερα λέγατε ότι να το είναι πρώτο μπυλό να έρχεται. Υπάρχει λοιπόν μια πραγματικότητα στην οικονομία της Τουρκίας, η οποία θα μας εξηγήσεις γιατί δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής να έχει παρουσία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι ενέσεις, αλλά και με δεδομένο λοιπόν το πρόβλημα της οικονομίας, πώς συντάσσονται οι πολιτικές δυνάμεις.
Λοιπόν, για το θέμα της οικονομίας που αναφέρθηκες, πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία υπήρξε κάτω από μνημόνιο του Διεθνούς Συνδυματικού Ταμείου.
Βεβαίως.
Είναι πολλά χρόνια να το ξεπληρώσει και μάλιστα το ξεπλήρωσε ο ίδιος ο Ερντογάν ενώ ήταν στην εξουσία. Και από εκεί και πέρα όλοι νομίσαμε ότι τα πράγματα μετά την αποπληρωμή του χρέους η Τουρκία θα έμπαινε σε μια πορεία ανάκαψης.
Και μπήκε, βεβαίως, αναμφίβολα.
Παρουσίασε εντυπωσιακά αποτελέσματα, μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας, ο κόσμος είχε χρήματα κτλ. Και φτάνουμε στο 2008... όπου έχουμε τη διεθνή οικονομική κρίση, η οποία περιέργως δεν άγγιξε τον μέσο πολίτη. Ο Τούρκος πολίτης τότε είχε χρήματα και μπορούσε να ανταπεξέλθει στις βασικές του ανάγκες.
Όταν δηλαδή κυρίως η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά στο πολύ μεγάλο οικονομικό της πρόβλημα, αυτό δεν είχε αγγίξει την Τουρκία, αυτό λες.
Δεν είχε αγγίξει την Τουρκία, ακριβώς. Και λόγω του γεγονότος ότι από τότε και μέχρι σήμερα έμπαιναν χρήματα από εξωτερικές πηγές. Mm-hmm. Δηλαδή το 2008 μπήκαν πολλά χρήματα από το Κατάρ, μπήκαν από μουσουλμανικές χώρες, με τις οποίες η κυβέρνηση, η ηγεσία είχε πολύ καλές σχέσεις. Τότε λοιπόν άρχισε και αυτό, δηλαδή άρχισε να μπαίνουν χρήματα από καθεστώτα και ηγέτες και κράτη τα οποία θέλανε να στηρίξουν την Τουρκία, θέλανε να την έχουν σε μια καλή οικονομική κατάσταση και κυρίως να υποστηρίξουν και τον ίδιο τον ηγέτη με τον οποίο τα πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά.
Αρκεί όμως αυτό ή είναι και το γεγονός ότι είναι μια οικονομία που κινείται πάρα πολύ με μαύρο χρήμα?
Ναι, το μαύρο χρήμα το βλέπουμε αυτόν τον καιρό, σε αυτή την περίοδο.
Μάλιστα.
Το μαύρο χρήμα και, και τις πάρα πολλές κατηγορίες για λαθρεμπόριο, για εμπόριο ναρκωτικών.
Ναι.
Πάρα πολλά τα άρθρα τα οποία αναφέρουν ότι η Τουρκία πλέον έχει γίνει βασικό πέρασμα από την Νότια Αμερική προς την Ευρώπη, ο μεσοσταθμός, ας πούμε, πριν προχωρήσουν τα διάφορα εμπορέματα παράνομα προς τα εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, άλλωστε και στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωση και από επώνυμους, ότι πολλά μέλη της κυβέρνησης επωφελούνται από όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ο τομέας των εργολάβων και των κατασκευαστών, οι οποίοι κυριαρχεί αυτός ο τομέας εδώ και θησαυρίζει από τα διάφορα δημόσια έργα. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά, μεγάλη διαφυγή χρήματος. Οι μεγάλοι κεφαλαιούχοι, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν την έδρα τους εδώ στην Τουρκία, φεύγουν, ενώ Τούρκοι κεφαλαιούχοι. Και αυτό το πράγμα έχει φανεί πλέον πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, παρά το γεγονός που, όπως λες και εσύ, κάποια στιγμή σε κέρυες καταστάσεις λεφτά έρχονται μέσα στην Τουρκία. Είτε
Μάλιστα.
μέσω του μαύρου χρήματος, είτε μέσω δανείων ή βοηθημάτων που έρχονται από καθεστώτα και ηγέτες οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την Τουρκία.
Μας απαντά στο κομμάτι οικονομία και επειδή ήδη τρέχει ο χρόνος, θέλω Αριάννα, περνώντας στο άλλο θέμα που αφορά το πώς διατάσσονται οι πολιτικές δυνάμεις και παρατάσσονται οι πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία, να μας δώσεις αυτή την πληροφορία του τρίτου πόλου που αναπτύσσεται σιγά σιγά.
Ναι, λοιπόν, πριν πούμε για τον τρίτο πόλο, να πούμε ότι τους τελευταίους 4-5 μήνες και αν θέλεις παράλληλα...
Α, δεν θα μας τα πεις, δεν θα μας τα πεις. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί να με ειδοποιούν. Συγγνώμη, Αριάννα μου. Πρέπει να συνδεθώ με το Υπουργικό Συμβούλιο, να ακούσουμε τι αναμέρωσα την εισήγηση του κυρίου Μητσοτάκη. Θα τα πούμε εντός των ημερών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριάννα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
Μέτρα που ανακοινώσαμε στην Θεσσαλονίκη, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, αύξηση από τώρα με άμεση καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών κατά 50% υπό προϋποθέσεις και κατά 100%, μείωση συνολικά 25 λεπτά το λίτρο στην Αντλία ως προς το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα μέρος μόνο της δέσμησης των πρόσθετων 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανεβάζουν το ύψος των παρεβάσεών μας για το 2022 στα 13,2 δισεκατομμύρια. Και βέβαια, από 1η Ιανουαρίου του 2023 ακολουθεί η αύξηση των συντάξεων για τους περισσότερους συνταξιούχους και αυτοί οι οποίοι ακόμα έχουν προσωπική διαφορά θα δούνε βελτίωση του εισοδήματός τους από την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, η αύξηση των μισθών για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βέβαια θα συνεχιστεί η στήριξη για τις ενεργειακές ανατιμήσεις που πλέον, όπως έχει παρουσιάσει και το Υπουργείο, συνδέεται με πιο έξυπνα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια και ο Υπουργός να μιλήσει αναλυτικά για την εικόνα η οποία διαμορφώνεται στην εθνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Όπως ξέρετε, είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην άμυνα κατά της ακρίβειας. Επιμένουμε σε αυτή την πολιτική, εξαντλώντας τα περιθώρια, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να τα ξεπερνάμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αποτελεσματικότερη λύση στην ενεργειακή πρόκληση δεν μπορεί να υπάρξει εάν αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή, πολυεπίπεδη και τολμηρή. Χαίρομαι που η πρότασή μας για ένα συνολικό πλαφόν στο αέριο που εισάγεται στην Ευρώπη, αναφέρομαι και στο αέριο το οποίο εισάγεται με αγωγούς αλλά και στο LNG, αρχίζει να αποκτά μια πρόσθετη δυναμική. Θα μας μιλήσει γι' αυτό στη συνέχεια ο Υπουργός και βέβαια αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί και από έναν ανασχεδιασμό συνολικά του μοντέλου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας με απεξάρτηση από τις τιμές του φυσικού αερίου και με δράσεις όπως κοινές πολιτικές προμήθειας και αποθήκευσης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα το ξαναπώ, δυστυχώς στον τομέα αυτό κινούμαστε ως Ευρώπη με καθυστέρηση. Εκτιμώ όμως ότι το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει εμφατικά και στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στην Πράγα, ελπίζοντας ότι μέχρι τότε οι αρμόδιοι υπουργοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν κάνει ακόμα περισσότερα βήματα προετοιμασίας.
Άντε να δούμε σε αυτή την Πράγα τι θα πρωτοακούσουμε. Να, για τη σύνοδο, την έκτακτη σύνοδο κορυφής που έλεγε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, στην άλλη σύνοδο η οποία έχει προσκληθεί και ο Ερντογάν και αναμένουμε το ενδεχόμενο. Συνάντηση, αυτό που δεν απέκλεισε, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καλίν. Λοιπόν, ακούγαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφερόταν στα ενεργειακά θέματα, θα τα εξειδικεύσει από ό,τι είπε και ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, ούτως ή άλλως όλα αυτά αναλυτικά στο μαγκαζίνο εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα στις 2 η ώρα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μα τι ωραίο μπάνιο!
Σαραδέλης, ο καλύτερος. Έχει πράγματα πολύ καλά και φθηνά.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θα Θα πάμε καλέ σε αυτό που περιμένετε. Θα πάμε, να το, έπεσε. Σας λέω εντάχει, σας θυμίζω, το βιβλίο που δίνουμε σήμερα του Βαγγέλη Τζάνου, το πέρασμα της Θριαλίδας, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο από έναν άνθρωπο που αγαπά τη σκέψη, τις λέξεις, την αποτύπωσή τους. Είναι μια συλλογή διηγημάτων που περιλαμβάνει 15 μικρά και μεγάλα διηγήματα που γράφτηκαν στην περίοδο που εμείς εδώ χρεοκοπούσαμε, όχι μόνο οικονομικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που λέω εγώ. Κακοποιηθήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε τη λέξη βιβλίο και το τηλέφωνό σας και το στέλνετε στο 541. Βιβλίο, τηλέφωνο και αποστολή στο 541-60.
What a night. Oh, it was a night. It was a read away. It was such a night. Came the dawn and my heart and love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Oh, such a kiss. Oh, such a night. In the moonlight, how will I remember? I'll always remember that I gave my heart to her in sweet surrender. How will I remember? I'll always remember. Oh, that night, oh, what a night it was, really was such a night. And when we kissed, I had to fall in love. Well, she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. And the dawn, dawn, dawn. And my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, oh, before that dawn, ooh, mmm, oh, oh, such a
Δεν είναι μέρα αυτή. Δεν, τα κάνουμε όλα τρέχοντας. Βγαίνουν τα έκτακτα, συμβαίνουν διάφορα, ψάχνουμε πια. Λοιπόν, έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα για αυτήν την ώρα. Υπολόγιζα ότι ο χρόνος θα ήταν περισσότερος, μας προέκυψε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε και τώρα. Το θέμα αυτό που αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Διανέωση. Τι περιλαμβάνει, τι ερεύνησαν σε αυτήν την έρευνα, τι έψαξαν σε αυτήν την έρευνα. Το πώς εκπαιδεύονται οι Έλληνες νέοι σε τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, αν μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες, πώς είναι η σύγχρονη αγορά εργασίας. Σας παραπέμπω στα τελευταία στοιχεία της Eurostat που είχαμε κάνει μάλιστα και είχαμε αναδείξει την έρευνα αυτή για το πώς 9 στους 10 Έλληνες φοιτητές είναι χωρίς εμπειρία εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν από μια ομάδα ερευνητών με το συντονισμό του καθηγητή, του ομότιμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον ξέρετε όλοι, τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας κύριε Νεκτάριε.
Γεια σας.
Τι κάνετε, καλά?
Χαιρετισμούς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω, αλήθεια έχουμε τεχνικά επαγγέλματα, έχουμε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έχουμε?
Έχουμε σε πολύ υποβαθμισμένο επίπεδο. Α. Και αυτό θέλαμε να αναδείξουμε με αυτή τη μελέτη, ότι στην ουσία μετά από, από δεκαετίες πράξεων και παραλήψεων, έχουμε υπονομεύσει το μέλλον των νέων γενεών, οι οποίοι διαφορετικά, αν είχαμε στήσει ένα σοβαρό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα είχαν πολύ καλές δουλειές, θα δούλευαν περισσότεροι από αυτούς και θα είχαν και πολύ καλούς μισθούς.
Έχω
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων σε όλη την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν μας αποθαρρύνει από το να συνεχίζουμε τα ίδια λάθη. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της μελέτης, να προτείνει ένα καινούριο πλαίσιο.
Τι δεν έχουμε καταλάβει, κύριε Νεκτάριε, τι πάει να πει συνεχίζουμε τα ίδια λάθη, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέμε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη χαριστική βολή την πήρε, την δώσαμε, την έδωσαν στην εποχή της οικονομικής κρίσης και των μέτρων που λήφθηκαν. Τι δεν έχουμε καταλάβει τώρα πια και δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης.
Όλα τα λάθη έγιναν, τα μεγάλα λάθη έγιναν στην περίοδο της μεταπολίτευσης, γιατί θα θυμάστε, αν και εσείς είσαστε πολύ νεότεροι, ότι πριν από την μεταπολίτευση υπήρχαν πάρα πολύ εξειδικευμένοι νέοι στην Ελλάδα, οι οποίοι δούλευαν στις τότε βιομηχανίες και ήταν ένας ακμάζων θεσμός.
Mm-hmm.
Μετά τη μεταπολίτευση επεκράτησε στην ελληνική κοινωνία η τάση να πηγαίνουν όλοι οι νέοι απόφοιτοι των λυκείων στα πανεπιστήμια. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο έλλειμμα σε ειδικευμένες εργασίες και βλέπετε κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει ο ΣΕΒ και λέει ότι το 46% των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή μία στις δύο επιχειρήσεις, δεν μπορεί να βρει εξειδικευμένα άτομα να δουλέψουν στις δουλειές αυτές, mm-hmm. οι οποίες είναι και καλά πληρωμένες. Βγαίνει ο τουριστικός τομέας και ζητάει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα για τις καλοκαιρινές δουλειές που επίσης δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει μεγάλα λάθη τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά τώρα πλέον ένας λόγος παραπάνω που πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά είναι η γύρανση του πληθυσμού που έχει αρχίσει από το 2010. Επομένως δεν έχουμε πολύ εργατικό δυναμικό. Και πρέπει αυτό που έχουμε να το εκμεταλλευόμαστε. Και όχι να έχουμε 30% ανεργία, 35% ανεργία στις ηλικίες από 15 μέχρι 30 ετών. Αυτά είναι...
Με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι.
Με ό,τι σημαίνει για αυτούς.
Βέβαια, σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, οικονομικό, δεν το συζητάμε. Ναι.
Έτσι.
Άρα, τι προτείνετε ακριβώς, ποια είναι η λύση?
Η λύση θα ήταν να οργανώσουμε ένα πλαίσιο όπως αυτό που υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, τι γίνεται, αρχίζεις να σχεδιάζεις με βάση τις ανάγκες της οικονομίας.
Mm-hmm.
Το μεγάλο λάθος που κάναμε εμείς ήταν ότι οι δομές του Υπουργείου Παιδείας σχεδίαζαν ερήμην των αναγκών της οικονομίας. Οπότε, έτσι είσαι αποκομμένος. Συνήθως τι γίνεται εδώ, βλέπουμε τι καθηγητές έχουμε διαθέσιμους και διδάσκουμε τις ειδικότητες που ξέρουν οι καθηγητές και διαφορούμε αν η οικονομία έχει διαφορετικές ανάγκες.
Άρα συντονίζεις έτσι και τα επιστημονικά παιδείας και στα πανεπιστήμια και στις σχολές τις αντίστοιχες.
Και μία από τις βασικές προτάσεις που κάνουμε είναι ότι δεν χρειάζεται εδώ να προσλάβεις μόνιμους καθηγητές όπως κάνει το ελληνικό δημόσιο. Οι ειδικότητες αλλάζουν λόγω της τεχνολογίας κάθε 3, 4, 5 χρόνια. Επομένως, παίρνεις από την αγορά ανθρώπους για 3, 4, 5 χρόνια, διδάσκουν τα καινούργια αντικείμενα και μετά σταματάς τη σύμβαση και παίρνεις άλλους. Γιατί εσένα τις ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει σαν κράτος να εκπαιδεύσεις τις νέες γενιές. Δεν σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις κι άλλους δημοσίους υπαλλήλους.
Ναι, και γιατί
δεν έχουν αντικείμενο όταν ξεπεραστούν τα τεχνολογικά αντικείμενα της μιας εποχής και πάμε στην επόμενη εποχή. Επίσης, πρέπει στο επίπεδο των γυμνασίων
αυτό
να γίνει σχολικός προγραμματισμός από τους καθηγητές των παιδιών στην ειδικούς για σχολικό προσανατολισμό και να αρχίσει να περνάει στην ελληνική οικογένεια η εικόνα ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι κάτι το κακό και επομένως δεν πρέπει να σπρώξουμε τα παιδιά σόν και καλά να πάνε στα πανεπιστήμια.
Που το υποτιμά και το αποστρέφεται, έχω να σας πω.
Βέβαια.
Έρχεται η επιβεβαίωση κοινωνική, οικονομική, προσωπική, τα πάντα μέσα από την επιλογή του τι θα σπουδάσει το παιδί.
Έτσι είναι. Ενώ σε όλη την άλλη Ευρώπη το 70% των παιδιών πηγαίνουν προς την επαγγελματική εκπαίδευση με εξασφαλισμένο μέλλον εργασιακό και όλες τις άλλες παροχές, εμείς έχουμε κάνει με αυτά τα λάθη που προανέφερα, έχουμε οδηγήσει τα παιδιά σε ανεργία και σε, αν θέλετε, καταστροφή και της προσωπικής του ζωής.
Και να πούμε ότι σε όλη την Ευρώπη αυτή η επαγγελματική εκπαίδευση στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και ότι η τεχνική κατάρτιση προσφέρεται κυρίως σε σχολικές δομές.
Έτσι είναι. Για παράδειγμα, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν 330 ειδικεύσεις.
Ένα.
Κάποιες άλλες χώρες μπορεί να έχουν 300. Ο δικός μας ο ΕΟΠΕΠ, που είναι ο Οργανισμός Πιστοποίησης, προσφέρει 240. Κάθε χώρα έχει τις δικές της ανάγκες. Το θέμα είναι πώς τις πληροφορείς αυτές τις ανάγκες. Γιατί ο δικός μας ο ΕΟΠΕΠ δεν τα έχει επικαιροποιήσει όλα αυτά τα καινούργια επαγγέλματα που χρειαζόμαστε. Και επομένως, μια επόμενη πρόταση που κάνουμε, δηλαδή καταλήγουμε στη μελέτη σε μια σειρά από 16 προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το καθεστώς. Μια πρόταση είναι λοιπόν στις περιφέρειες της χώρας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες, να μιλάνε με τους τοπικούς φορείς, με τις τοπικές επιχειρήσεις, για να δουν τι ανάγκες έχουν οι επιχειρήσεις και να τα μετατρέπουν όλα αυτά σε ξεχωριστά εξειδικευμένα αντικείμενα, να βρίσκουν την ύλη που πρέπει να διδαχθεί, τους καθηγητές που θα διδάξουν την ύλη και έτσι τα παιδιά να έχουν αμέσως, μόλις αποφοιτήσουν, μια θέση εργασίας. Η εμπειρία από την Κεντρική Ευρώπη και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι το 80% των παιδιών που αποφοιτούν από την επαγγελματική εκπαίδευση βρίσκουν δουλειά. Επομένως, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Να αφήσουμε τα γραφειοκρατικά των Υπουργείων και όλα τα υπόλοιπα, να συνδέσουμε την οικονομία με τις διαδικασίες σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και να δώσουμε διέξοδο στις νέες γενιές.
Ναι, γιατί η βάση υπάρχει. Τι θέλω να πω όταν λέω η βάση υπάρχει. Υπάρχουν τα επαγγελματικά λύκεια, τα επάλυτα λεγόμενα. Υπάρχουν οι σχολές μαθητείας του ΑΕΔ. Έτσι. Υπάρχουν οι σχολές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακούω αυτό που λέτε και έχω ένα ερώτημα. Μήπως τελικώς όλο αυτό έχει ένα ερώτημα που αφορά την πολιτική βούληση, κύριε Νεκτάριε?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα με την πολιτική βούληση στην Ελλάδα το έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλούς τομείς και γι' αυτό είμαστε στην κατάσταση που είμαστε σαν χώρα.
Γι' αυτό και το ρωτώ. Ναι. Άρα τι, εκεί καταλήγουμε πάλι.
Αυτοί είναι οι πολιτικές ευθύνες της μεταπολίτευσης. Σε αυτό αναφέρομαι καθαρά. Ότι έχουμε κάνει ένα ακόμα λάθος το οποίο το πληρώνουν οι νέες γενιές. Αλλά εδώ πρέπει να σοβαρευτούμε πλέον, διότι λόγω της γύρανσης του πληθυσμού που σας έλεγα προηγουμένως και έχουμε το χειρότερο πρόβλημα γύρανσης πληθυσμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε πολλούς εργαζόμενους, δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον να καταστρέφουμε κατά χιλιάδες νέους ανθρώπους ή να τους αφήνουμε στην ανεργία. Πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και να τους δώσουμε μια απασχόληση και μια διέξοδο στη ζωή τους, την επαγγελματική, την οικογενειακή και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, όπως και στους άλλους τομείς που έχουμε καθυστερήσει, να δούμε την διεθνή εμπειρία και να την προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Είναι απλά τα πράγματα. Απλώς το πολιτικό σύστημα περί άλλων τυρβάζει. Και όχι μόνο στην επαγγελματική εκπαίδευση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, κύριε Νεκτάριε. Τι λέμε, τι συζητάμε τώρα, γιατί στη γενική εκπαίδευση. Τι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε εμείς την πυρίτιδα? Ας κοιτάξουμε γύρω τριγύρω ένα σωρό εκπαιδευτικά συστήματα. Τίποτα από όλα αυτά δεν κάνει στην Ελλάδα. Ας πάρει ένα και ας το προσαρμόσει.
Αυτό που είπατε τώρα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζοντας από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο πρέπει να επανασχεδιαστεί εκ βάθρων. Να επανεκπαιδευτούν οι καθηγητές, να τους δοθούν καινούργια εργαλεία διδασκαλίας και όλα αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλα τα καλά οργανωμένα συστήματα της Ευρώπης. Και με αυτούς έχουμε άμεση σχέση με τις 27 χώρες της Ευρώπης. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα σύστημα και να το προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε συνέχεια ουραγοί σε όλα. Η χώρα σε όλους τους δείκτες συγκρισιμότητας στις χώρες της Ευρώπης είναι περίπου στην τελευταία ή στην προτελευταία θέση. Ευτυχώς που υπάρχει η Βουλγαρία και είναι τελευταία μετά από εμάς. Δηλαδή εκεί έχει περιπέσει πλέον η Ελλάδα. Πρέπει να σοβαρευτούμε, διότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμα πιο δύσκολα λόγω της γύρανσης του πληθυσμού που έλεγα προηγουμένως και που είναι πρωτοφανές για την ελληνική ιστορία φαινόμενο.
Και θα πρέπει πέρα από την πολιτική βούληση για την οποία συζητάμε και θα ξαναεπικοινωνήσουμε, γιατί σήμερα ο χρόνος μας ψαλιδίστηκε, κύριε Νεκτάριε, θα πρέπει να αφήσουν και οι πολιτικές δυνάμεις στο σύνολό τους, αλλά από την άλλη μεριά και οι συνδικαλιστές την υποκριτική συμπεριφορά και τις αγγυλώσεις. Προφανώς και πρέπει να υποστηριχτεί η δημόσια εκπαίδευση, δεν την υποστηρίζεις όμως με αγγυλώσεις, διότι αυτές οι αγγυλώσεις τροφοδοτούν την ιδιωτική. Αυτό είναι το σχόλιο μου.
Αυτό είναι σωστό. Έχουμε επαρκέστατες υποδομές δημόσιας εκπαίδευσης.
Αυτό.
Επομένως πρέπει να τις αξιοποιήσουμε και μάλιστα το κόστος, όπως λέμε και στη μελέτη, το κόστος λειτουργίας των δημόσιων υποδομών για την επαγγελματική εκπαίδευση είναι 50% ακριβότερη από την λοιπή εκπαίδευση.
Από την γενική, ναι.
Ναι, τη γενική. Και επομένως πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Εάν υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας συμπληρωματικά προς όλο αυτό, καλώς να υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί τώρα να απαξιώνουμε τον δημόσιο τομέα όπου έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρήματα και όλα αυτά τα κεφάλαια σε 408 δομές σε όλη τη χώρα και να εγκαταλείπονται όλα αυτά και να ρημάζουν.
Μάλιστα. Κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύντομη αλλά νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεσμεύομαι ότι θα το κάνουμε αναλυτικά το θέμα αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος. Βάλε κάτι να ακούω για να παίζει και ένα αυτό και πες μου δύο αριθμούς, παρακαλώ πολύ. Χαρούλα μου, πες 2-2-2-2-2. Το 8, μάλιστα. Λοιπόν, ένας φίλος φίλη που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 8837 είναι ένας εκ των δύο νικητών του βιβλίου που δώσαμε. Δώσ' μου και ένα άλλο νούμερο. Ωραία. Η κυρία Μπαλτά Ελένη είναι η δεύτερη η οποία κερδίζει το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Έλα να το ακούσουμε, έλα να το ακούσουμε. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Όλα γίνανε πολύ γρήγορα σήμερα, δεν πειράζει όμως. Να είστε καλά, για χαρά.
Τα σβήνω όλα ρε, όλα τα σβήνω. Μέσα στη στάχτη μια σπίθα μόνο αφήνω. Ήθελα πάντοτε με αυτή να προχωράω κι αυτή κρυφά μόνο τη σπίθα να φυλάω. Μια σπίθα που μοιάζε κατάρα λέει να ναι, που όλοι θέλαν εξ αρχής να την πατάνε. Γιατί με φαίνεται αρκετή έτσι να γίνει μια τέτοια σπίθα ένα ολόκληρο καμίνι. Κι ό,τι δεν είναι ίδιο με εκείνη μπροστά της λιώνει μέχρι στάχτη να απομείνει. Κάθε δρόμος, αγάπες, μισή, έρωτες, σκέψεις κι αυτές ακόμα παραδιάζω εδώ οι λέξεις. Όλα αλλάζουν, όλα περνάνε, όσο κι αν θέλουν η αλήθεια αυτά να είναι. Δεν είναι τίποτα, σκιές μου μοιάζουν μπροστά στη σπίθα μου, στα πόδια λιτοβάζουν.